Your Digital Life
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้ว่าชีวิตยุคดิจิทัลช่วยคุณได้และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดทางพอดแคสต์ NASDA ครับผมอรรถกรสิริสุวรรณและ
ผมประชาบุญขวัญหรือเรียกผมว่าอาร์มก็ได้ครับ
สวัสดีครับอาร์มครับเป็นไงบ้างสบายดี
สบายดีครับพี่แหมเราไม่ได้เจอตั้งแต่คิดแน่
ไม่เจอก็คิดถึงนะแต่ว่าเราก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลาที่บ้านร้อนนะครับช่วงนี
้โอ้โหสุดยอดแห่งความร้อนครับแต่ก็โชคดีว่าช่วงนี้มีฝนโปรยปรายลงมาบ้างก็เลยพอได้ดับร้อนบ้างครับ
วันนี้ผมมีเรื่องนะครับมีเรื่องมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็มีเรื่องที่จะมาชวนดร.อาร์มแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษในวันนี้นะครับผมมีบทความสั้นๆนะครับอันนี้เป็นบทความจากทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับเขาเขียนไว้เมื่อเผยแพร่เมื่อวันที่20มกราคมปี2020นะครับเขาบอกว่าเขาจ่อหัวเลยนะครับบอกว่าน้ำเค็มรุกกรุงเทพความจริงใหม่ในวันที่น้ำทะเลสูงขึ้น
โอ
้ครับบทความเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับเราคงได้ยินข่าวว่าเราจำเป็นต้องขนส่งน้ำดื่มไปยังบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ขอร้องให้ประชาชนนะครับใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคน้อยลงเพราะว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะรุนแรงจากปัญหาน้ำทะเลสูงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะนอกจากปัญหาภัยแล้งที่สูงขึ้นแล้วหรือว่าน้ำทะเลที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่
ใน
แผ่นดินมากขึ้นเนี่ยอีกหนึ่งที่ผมพบคือความไม่สม่ำเสมอคือเอาแน่เอานอนไม่ได้ในอดีตมันยังมีการตกต้องตามฤดูกาลนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับบอกต่อว่ามีการแถลงข่าวจากการประปานครหลวงนะครับว่าในเมืองหลวงเนี่ยจะมีแนวโน้มที่มีน้ำเค็มมากขึ้นเนื่องจากน้ำทะเลที่ดันเข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับค่อนข้างน้อยน้ำดังกล่าวถือว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของการใช้น้ำในภาคกลางนะครับแล้วก็บทความนะครับบทความของมูลที่ได้บอกว่าเรื่องราวอาจจะเลวร้ายกว่าที่คิดนะครับเพราะปกติหน้าแล้งของไทยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนและจบลงในราวเดือนเมษายนนี่เราก็เข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วนะยังมาไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับระบุว่าปีนี้หน้าแล้งอาจจะยาวนานถึงเดือนมิถุนายนซึ่งจะต้องมีการประกาศภัยแล้งในหลายพื้นที่นะครับภัยแล้งนะครับยิ่งทำให้ปัญหาน้ำเค็มรุกคืบนะครับแล้วก็เรียวร้ายลงอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำการเกษตรและสุขภาพเนื่องจากน้ำดื่มมีการปนเปื้อนนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์สุภกรชินวันโนนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเห็นว่าท่านให้ความเห็นนะครับปัญหานี้จะร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อน้ำเค็มรุกเข้ามากขึ้นในแผ่นดินและก่อนฤดูกาลนะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคเกษตรนะครับในภูมิภาคเนื่องจากว่าข้าวเป็นพืชที่อ่อนไหวนะครับก็นี่เป็นบทความนะครับนั่นหมายความว่าเดิมเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าปัญหาน้ำเค็มรุกคืบเข้ามาในแผ่นดินนะครับคนกรุงเทพอาจได้รับผลกระทบจากการอุปโภคบริโภคน้ำเค็ม
นะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นหางว่าวตามมานั่นตัวอ่านก็คือภาคการเกษตรอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าร
ุ
กเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการปลูกผักนะครับปลูกข้าวเดิมเนี่ยช่วงนี้น่าจะปลูกข้าวได้แล้วแต่ว่าน้ำยังเค็มอยู่นะครับทำให้เกิดปัญหาที่เป็นลูกโซ่ตามมาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยปัญหาน้ำเค็มเนี่ยการประปานครหลวงเขาสามารถที่จะผลิตน้ำประปาในรูปแบบอื่นได้ไหมอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับไปค้นมาก็พบว่าระบบประปาบ้านเรานะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรผลิตน้ำประปาโดยระบบการตกตะกอนเสร็จแล้วก็ใช้สารที่จะใช้คลอรีนในการที่จะแก้ไขมันไม่สามารถที่จะเหมือนบางประเทศซึ่งอยู่ในทะเลทรายหรือว่าผลิตน้ำดื่มจากทะเลอันนั้นเป็นเทคโนโลยีที่สูงแล้วก็แพงมากนี่ก็เป็นปัญหาที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อทุกคนด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากเลยครับวันนี
้ครับ นะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนําให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รู้จักกับดร.สิโรจน์นะครับสิริทรัพย์ท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับหัวหน้าทีมวิจัยการจําลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ Nextech สวทช.สวัสดีครับดร.สิโรจน์ครับ
สวัสดีครับ
สบายดีนะครับ
สวัสดีครับพี่สิโรจน์
สวัสดีครับ
ครับ
ที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้ผมทราบว่าทางทีมดร.สิโรจน์เองนะครับได้มีการสะสมองค์ความรู้นะครับมีการวิจัยพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พอจะเล่าให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบไหมครับว่าปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มเนี่ยทางทีมวิจัยของอาจารย์ได้เข้าไปมีส่วนในการที่จะช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ครับผมทางทีมนะฮะก็ได้มีโอกาสพัฒนาระบบหนึ่งนะฮะเรียกว่าระบบหลักน้ำนะฮะซึ่งเป็นระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์ทำหน้าที่เพื่อจัดการแล้วก็บริหารจัดการการลุกล้ำของน้ำเค็มครับผมซึ่งเราได้ใช้ข้อมูลนะฮะตรวจวัดนะจากส่วนต่างๆองค์กรต่างๆของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นสสนก.กรมชลประทานแล้วก็การวันคอหลวงนะเอามาสร้างร่วมกับโมเดลของเราที่เราได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะทำการพยากรณ์ล่วงหน้า7วันนะฮะแล้วก็ตัวโมเดลนี้ก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในลักษณะของการวางแผนนะฮะเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดมีการปล่อยน้ำมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรยังไง
ใ
ช่ครับผม
เท่าที่ฟังหมายความว่าทางทีมอาจารย์เองได้เอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสร้างแบบจำลองหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง
ๆ
ซึ่งมีตัวเซ็นเซอร์หรือว่าข้อมูลนะครับเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาใส่ใน
แบบจำลอง
แบบจำลองนะครับแบบจำลองที่ว่านี่มันคือเทคโนโลยีอะไรครับอาจารย์พอขยายความให้เกิดท่านผู้ฟังทั่วไปที่อยากจะอยากจะส่งลูกไปเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยลองลงเบสิกนิดนึงครับไอ้ครับผม
คือแบบจำลองนี้มันก็เป็นเหมือนสมการคณิตศาสตร
์
ชุดหนึ่งนะ
ครับ
ซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าการใช้แบบจำลองพยากรณ์นี่ก็คือเราพยายามแก้สมการคณิตศาสตร์นั่นเองโดยใช
้
ข้อมูลที่ตรวจวัดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็น input หรือว่าเป็นข้อมูลนำเข้าแล้วก็เราก็ใช้สมการพวกนั้นนะแก้ดูซิว่าจากจุดเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยผ่านไป1วัน2วัน3วันเนี่ยจะเกิดผลอะไรยังไงขึ้นมาครับ
ก็คือเราเขียนซอฟต์แวร์นะครับเราเขียนซอฟต์แวร์เพื่อที่จะรับข้อมูลมาแล้วก็พยากรณ์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว
้ครับผม
แล้วก็องค์ความรู้ที่ว่าเนี่ยทีมวิจัยของอาจารย์นี่สะสมองค์ความรู้มานานมากน้อยแค่ไหนครับ
นานนะก็คือมากกว่า5ปีฮะเกือบ10ปี
ครับ
ซึ่งเราใช้สำหรับงานนี้เราใช้องค์ความรู้ทั้ง2ด้านนะทั้งด้านสมุทรศาสตร์นะก็คือจากทะเลนะแล้วก็เรื่องของตัวอุทกวิทยาก
็
คือจากที่น้ำจืดมันไหลอยู่ในแม่น้ำฮะซึ่งปัญหาการรุกล้ำน้ำเค็มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณปากแม่น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีการชนกันระหว่าง2สิ่งนี้
คือเงื่อนไขของเราเอาข้อมูลจากทะเลแล้วก็เอาข้อมูลการไหลของน้ำจืดมาใส่สมการที่ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือว่าเป็นการคาดการอยู่แล้วครับว่าความรู้ทางด้านงานวิจัยเนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้พอดีหรือว่าตั้งใจอยู่แล้วบังเอิญหรือตั้งใจ
เราตั้งใจเขาเรียกนะสะสมองความรู้ตรงนี้อยู่นะ
ค
ือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแอปพลิเคชันหรือว่าการประยุกต์ใช้งานของความรู้ของเรา
ครับ
ในมุมมองในมุมหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็ตรงจุดพอดีที่เราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีคนสนใจที่จะเอานำไปใช้เลยครับ
อ๋อครับ
ครับ
ขยายความนิดนึงครับอาจารย์ข้อมูลที่ว่า2ชุดนะครับอันนี้แล้วเผื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาสนใจแล้วอยากจะไปแอพพลายใช้ในมิติของเขาอาจจะเป็นข้อมูลฝุ่นข้อมูลอากาศก็ได้ข้อมูลเรื่องของโครงการรักน้ำเนี่ยอาจารย์เอาข้อมูล2ชุดที่ว่าเนี่ยมาจากไหนแล้วเอาข้อมูล2ชุด okay. มาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับ
ครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปว่าคอนเซปต์ในการที่จะสร้างไอ้ตัวระบบหรือว่าแบบจำลองเนี้ยมันทำมาได้ยังไง
ครับ
ก็ถ้าเกิดเราดูปัญหาเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้มันคือปัญหาเรื่องของการผสม
ครับ
ก็คือเหมือนว่าเราทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องการผสมน้ำเค็มกับน้ำจืดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราต้องมีคือมีถัง
ครับ
แล้วก็มีน้ำเค็มกับน้ำจืด
ครับ
คราวนี้ถ้ามันต้องการผสมกันเนี่ยก็คือถ้าเราปล่อยเฉยๆมันก็จะผสมกันของมันเองก็คือจากการแพร่ของมันฮะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องการให้ผสมมันเร็วขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็คือ
คน
ให้มันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทนี้ถ้าเป็นบริบทในธรรมชาติจริงแล้วเนี่ยถังคืออะไรถังก็คือรูปร่างลำน้ำของเรานั่นเองก็คือรูปร่างลำน้ำในกรณีคือลำน้ำของแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างนะฮะ
โครงการรักน้ำเหล่านี้เริ่มที่แม่น้ำเจ้าพยาก่อน
ใช่ใช่ครับแล้วก็คราวนี้คือน้ำจืดก็คือปริมาณที่ไหลมาจากเขื่อน
ครับ
ฮะอาจจะไหลเข้าหรือโดนสูบออกอย่างกรณีของที่สำแลที่การประปานะการประปาของหลวงมีสถานีสูบน้ำตรงนั้นสูบออกไป
ครับ
หรือว่าอาจจะมีที่อื่นนะ
ครับ
หรือว่าอาจจะมีการระบายน้ำเข้ามา
ครับ
ในแม่น้ำเจ้าพยาอันนั้นคือเป็นการไหลเข้าของน้ำจืด
คือการเติม
ใช่ใช่การเติมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือน้ำเค็มนะฮะน้ำเค็มก็คือไหลเข้ามาจากปลายแม่น้ำใช่ไห
ม
ซึ่งตัวเนี้ยน้ำเค็มเนี่ยมันทะเลมันฝีมาอยู่แล้ว
มันดันมาอยู่แล้ว
ใช่ใช่มันดันมาอยู่แล้วคราวนี้ไอ้ตัวที่บอกว่าในกรณีของเราที่บอกว่าคนใครเป็นคนโคลนมัน
ครับ
ในสภาพความจริงก็คือตัวที่คนหลักๆก็คือแน่นอนแหละความเร็วที่จากการระบายของน้ำเขื่อนนั่นคือส่วนหนึ่งใช่ไหมคือ
ครับ
ด้านบนส่วนด้านล่างก็คือเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลง
มันก็จะเป็นตัวดันเข้ามาและตัวหนึ่งที่เราได้การทำการวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังแล้วเราเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกว่าสภาพน้ำทะเลหนุนจากอารมณ์มรสุมขนาดใหญ่เนี่ยอ
ัน
นี้จะเป็นตัวหลักในการที่จะดันน้ำเค็มเข้ามาอย่างแรงนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถให้เราทำการพยากรณ์ได้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยเราจำเป็นต้องเอาพวกปัจจัยพวกนี้เข้าไปในแบบจำลองของเราครับอีกส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของฝนเหมือนกันแต่ฝนตกในแม่น้ำโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่มีส่วนเท่าไหร่แต่ว่ามันตกข้างๆแล้วมันเหมือนกับสะสมแล้วไหลเข้ามาตามคลองเล็กๆน้อยๆตรงนั้นอ่ะอันนั้นก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับ
ฟังดูแล้วอาจารย์กำลังสร้างเครื่องมือครับเป็นคอนดักเตอร์เป็นไวทยากรถูกไหมครับมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามา ความกลมกล่อมนะครับการแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าบริหารน้ำตรงนี้ให้ได
้ครับผมครับ
ฟังดูเท่าที่เราทราบข้อมูลนะตัวอามเขาบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับการรุกน้ำเค็มการดันน้ำเค็มที่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ75ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะสามารถที่จะผลักดันน้ำเค็มแต่ว่าในระดับบริบทธรรมดาแต่ถ้าเกิดอันนั้นเกิดเป็นเดือนหงายไอ้เป็นพระจันทร์เต็มดวงน้ำก็จะสูง
อันนั้นคือเป็นเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลง
น้ำขึ้นน้ำลงด้วย
คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าไปตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ครับ
ซึ่งปัญหาตัวหนึ่งที่ค่อนข้างส่งความเค็มเข้ามาที่เราสนใจหลักๆคือความเค็มที่สำแลว่าเกิดค่ามาตรฐานหรือเปล่าก็คือ ค่ามาตรฐานปัจจุบันคือ 0.25 กรัม
ต่อลูกบาศก์ลูกบาศก์เมตร
ลิตร
อ๋อลูกกรัมต่อลิตรอ๋อกรัมต่อลิตรครับ
ก็คือ25 ppm
แสดงว่าถ้าเกินนั้นก็มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำเค็มน้ำประปาเอาง่ายๆแล้วกันนะครับ
คือปัจจุบันนี้ก็อาจจะขยับไปที่ 0.5 แล้วแต่ว่า
โอ้โห
ถ้าเกิดว่ามันเกินค่าเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการผลิตนะฮะก็คือการผลิตอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่า
ผู้บริโภค
จะรู้สึกได้ว่ามันเค
็มเวลาแปลงฟันนี่จะกร่อยๆมีผลกระทบต่อสุขภาพนะ
ใช่ใช่ใช่ครับคราวนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำก็เป็นแรงใช่ไหม
คือน้ำน้อย
สิ่งที่มันจะพามาอีกตัวนึงคือหน้าหนาวเนี่ยเราในสภาพพื้นดินเนี่ยเราจะรู้สึกหนาว
ครับ
แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงคือความกดอากาศขนาดใหญ่นะ
ครับ
คือหมายถึงว่าความกดอากาศสูงก็เย็นเนี่ยมันจะแผ่จากประเทศจีนลงมา
ครับ
สิ่งที่มันจะพาด้วยมันไม่ใช่แค่ความหนาวอย่างเดียว
ครับ
มันจะเอา
น้ำหนัก
มันจะค่อยๆดันน้ำทะเลฮะแถวทะเลจีนใต้เนี่ยดันเข้ามา
ครับ
ในอ่าวไทยแล้วมันจะทำให
้อ่าวไทยสูงขึ้น
ใช่มันจะทำให้ตรงนั้นแล้วมันก็จะดันความเค็มเข้ามาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้านานๆเนี่ยที่จริงๆระบบของเราสามารถพยากรณ์ได้7 วันเนี่ยเราต้องจับตัวนี้ให้ได้ซึ่งในระบบของเราแล้วก็เลยจำเป็นต้องสร้าง2 ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นเรื่องของอุทกวิทยาส
่
วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของสมุทรศาสตร์ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องที่เราได้มาค่อนข้างสูงเนี่ยก็เลยเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆว่า ความรู้ที่เราได้สะสมมาทั้งสองแบบตรงนี้ได้สองส่วนตรงนี้มาอินทิเกรตกัน
พูดง่ายๆก็คือว่าเวลาน้ำอะไรที่มันรุกมาเราก็เอาน้ำสาดคือถ้าพูดทั่วไปนะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ
่
เป็นชุมชนเมืองระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาผมเข้าใจผิดเนี่ยดร.อามเดิมเข้าใจว่าแค่น้ำทะเลจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำทะเลจากอ่าวไทยแล้วก็น้ำดิบน้ำจืดจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแค่ดันกันแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องของ
มันมีอะไรที
่สมุทรศาสตร์ในการดันขึ้นดันลงมันมีหลายเงื่อนไข
ครับครับมันมีปัญหาทั้งคือทั้งคู่ฮะไม่ว่าจะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือ
ครับ
ถ้ามันมาใหญ่ๆอ่ะมันก็จะดันเข้ามาซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเหมือนอยู่ดีๆมันก็มีพีคขึ้นมาซึ่งมันอาจจะอยู่สัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ครับ
ซึ่งมันแปลว่ามันมีการยกค่าความเค็มเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูง
ครับ
แต่ว่าไอ้ตัวน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าความเค็มเนี่ยมันก็จะขึ้นหรือลงตามค่ากลางตัวนี้อีกทีนึง
ครับฟังดูก็คือหมายความว่าเราจะรู้แหละว่าภาวะสภาวะการรุกของน้ำเค็มจากเงื่อนไขว่าน้ำจืดไหลมาน้ำทะเลสูงขึ้นเราสามารถระบบของเราของอาจารย์รักน้ำเนี่ยสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า7วัน
ใช่ครับ
7วันเลยนะครับเจ้าที่ว่านี่มันมีประโยชน์ยังไงครับอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานไหนบ้างครับ
ถ้าตรงๆเลยก็คือการประปานครหลวงการประปานครหลวงเนี่ยเขาต้องการที่รู้ว่าช่วงไหนที่มันเค็มช่วงไหนที่มันไม่เค็ม
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มันไม่เค็มเขาจะได้สูบน้ำวายเข้ามาในคลองประปาเขาช่วงที่มันเค็มเขาก็จะได้ปล่อยมันไป
ครับ
นั้นเขาจะได้รู้ล่วงหน้าว่าอ๋อควรจะทำอะไรแบบนี้
คือบริหารจัดการได
้ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะ
โอ้เรื่องใหญ่นะดร.อามเพราะว่า
ใช่ครับ
ถ้าเราวางแผนได้เนี่ยเราสามารถลดต้นทุน
ครับ
ลดต้นทุนการผลิตป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดผลเสียได้ในอนาคต
ครับ
เราได้มีความร่วมมือกับการประปานครหลวง
ครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยมานานมากน้อยเพียงใดครับอาจารย์ตอนนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับ
ตอนนี้เราได้ให้ไลเซนส์กับทางการประปานครหลวงไปนะครับ
ครับ
การประปานครหลวงต้องการที่จะโดยตรงคือดูพิเคสระบบของเราเนี่ยไปที่โอเปเรตเขาไปโอเปเรตเองหรือว่าเขาต้องการที่จะได้องค์ความรู้หรือโน้ตฮาวในเรื่องของการโอเปเรชันตรงนี้ไปนะครับ
เอาแบบจำลองเราไปรันเอง
ใช่ใช่
แสดงว่าต่อไปในอนาคตเราก็มีหน้าที่วิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆไปปลักอิน
ใช่ใช
่นี่ก็เป็นความเชี่ยวชาญของเรา
ใช่
เพราะเราไม่สามารถรันเองได้ทั้งหมด
ไม่ฮะคือตอนนี้เราก็โอเปเรตมาจะ2ปีแล้วฮะแต่ว่าในลองเทอมเราก็คงอาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเราที่จะโอเปเรตอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสนใจที่จะเหมือนให้พัฒนาให้มันมีศักยภาพหรือว่ามีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้นมากกว่าครับ
ก็จริงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักวิจัยแฟกเตอร์ต่างๆเราก็จะมีเราก็อาจจะรู้น้ำดิบถูกไหมฮะน้ำจืดน้ำทะเลสมุทรศาสตร์แต่เขาอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเพราะเขาอยู่หน้างาน
ครับครับครับ
เราสามารถที่จะเอางานวิจัยไปช่วยในการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาน้ำเค็มให้กับผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคในเขตนครหลวงนี่นับประชากรจริงนี่10ล้านไม่นับประชากรแฝงอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้สูงมากเลยนะครับดร.อามที่ผมเกริ่นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสมมติว่าผมเป็นชาวนาปกติเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นมีนาเมษาผมไม่แน่ใจนะผมยกตัวอย่างฝนเริ่มมานะครับน้ำทะเลน้อยผมก็เริ่มอาจจะสูบน้ำเข้าทำนาแต่ถ้าเกิดปีนี้ฝนแล้งแล้วน้ำเค็มดันขึ้นมาดร.อามนึกสภาพนะถ้าเกิดผมไม่สามารถทำนาได้ตรงตามฤดูกาลผมต้องเลื่อนไปสักเดือนนึงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหนึ่งผมปลูกข้าวไม่ได้ผมขายข้าวไม่ได้ผมไม่มีเงินส่งค่าเทอมไปให้ลูกนี่ก็เป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรด้านนี้เองทางทีมนักวิจัยเองได้มองการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ครับคือสำหรับการใช้เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยคือเราก็มีการได้เริ่มคุยบ้างแล้วกับทางกรมชลประทาน
ครับ
คือข้อทางกรมทานเนี่ยอาจจะเหมาะสมในเรื่องของการบริหารจัดการโดยรวม
ครับ
คือเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรแบบนั้นหรือเรื่องของการจัดการน้ำในชลประทาน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโมดูลจริงๆแล้วมันมีโมดูลในเรื่องของตัวรักน้ำเนี่ยก็คือเรื่องของการทำซีนาริโอนะเขาสามารถที่จะเรื่องของการวางแผนว่าถ้าเกิดเขาปล่อยน้ำเท่านี้ มากน้อยเท่านี้เนี่ยเขาจะประหยัดน้ำได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเค็มในพื้นที่นั้นๆได้มากน้อยขนาดไหนตรงนั้นคือจริงๆเขาก็สนใจตรงนั้นตรงนี้อยู่ครับ
ฟังดูคล้ายกับว่าเรามีโมเดล
ครับ
เรามีสูตรสมการคณิตศาสตร์แหละ
ครับ
ยูสเซอร์ผู้ใช้แต่ละคนคุณก็ไปใส่เงื่อนไขที่คุณมีข้อมูลถูกไหมครับ
ครับ
ถ้านอกจากในด้านของการนำไปใช้ประโยชน์เอาโมเดลของอาจารย์ที่ว่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำการเกษตรอาจารย์มองว่าเราไปสามารถแอพพลายใช้ในด้านอื่นๆได้ไหมครับนอกจากนี
้หมายถึง
อากาศพวกสภาพอากาศพวกอะไรมีหรือว่าเราโมเดลเรานี้ทำเฉพาะน้ำอย่างเดียว
คือจริงๆคอนเซปต์ในโมเดลของมันนะมันเป็นเรื่องของไหลนะฮะคือจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออากาศก็สามารถที่จะคล้ายๆขยายออกไปได
้
แต่ว่าในมันก็จะมีปริบทของมันมันไม่ใช่แบบว่าตรงไปตรงมาขนาดนั้นคืออย่างเช่นสภาพของอากาศมันเป็นเรื่องของภาษาทางวิชาการหรือว่าเรื่องของการมันบีบอัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของมันก็จะมีความซับซ้อนของมัน
แล้วก็มีเงื่อนไขอื่น
ใช่อะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของน้ำเองเนี่ยอย่างที่เราปัจจุบันที่เราทำก็เป็นเรื่องของความเค็มนะจริงๆมันก็จะมีพารามิเตอร์ทางน้ำในเรื่องของที่เรื่องของคุณภาพน้ำตัวอื่นเช่นอุณหภูมิในเรื่องของ DO BOD อะไรแบบนั้นก
็
น่าสนใจที่จะขยายตรงนั้นไปเหมือนกันซึ่งเราก็มีแผนอยู่ในแผนของเราเหมือนกันในเรื่องของการขยายแคปซิตี้ของระบบให้สามารถที่จะพยากรณ์หรือว่านำไปใช้ในการจัดการเรื่องของตัวพารามิเตอร์เรื่องของคุณภาพน้ำตัวหนึ่งครับ
ช่วงนี้ดร. อาร์มมีคำถามของดร. อาร์มบ้างไหมครับ
ครับมีครับคือพอดีว่าเป็นคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งก็เลยมีคำถามที่จะอาจจะเจาะลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามปรับเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถเข้าใจได้ด้วยนะครับคือคำถามผมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวข้อมูลนะครับคือเท่าที่ผมฟังพี่สิโรจน์เล่าเรื่องมานะครับผมสนุกมากคือฟังอินมากเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่า data ตัวนี้น่าจะเป็นข้อมูลแบบที่เรียกว่าอนุกรมเวลาหรือว่าเป็น time series คือเป็นข้อมูลที่มีกำกับเวลาด้วยเช่นเวลานี้ข้อมูลเป็นเท่านี้แต่พอเวลานี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนข้อมูลเป็นอย่างนี
้
ข้อมูลก็จะมีลักษณะไหลตามเวลาไปแล้วก็อาจจะมี pattern ได้คือเท่าที่ผมฟังเนี่ยข้อมูลน้ำเนี่ยน่าจะมี pattern เลยแหละผมก็เลยเปรียบเทียบว่าน่าข้อมูลเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับข้อมูลราคาหุ้นเพราะหุ้นก็เป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าข้อมูลหุ้นเนี่ยน่าจะมีการเกี่ยวพันของปัจจัยต่างๆเยอะในขณะที่ข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับน้ำหรือว่าภูมิอากาศเนี่ยน่าจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปทีนี้ผมอยากให้พี่ศิโรจน์นะครับช่วยอธิบายความต่างของข้อมูลน้ำหรือว่าข้อมูลที่เป็นฟลูอิดหรือว่าของไหลพวกนี้
ครับ
ว่ามันแตกต่างจากข้อมูลไทม์ซีรีส์แบบอื่นยังไงครับผม
อันดับที่หนึ่งเนี่ยข้อมูลทางน้ำที่เราดูเนี่ยจริงๆมันไม่เชิง
ครับผม
จะเป็นอนุกรมเชิงเวลาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสปาเชียลด้วยก็คือมันเป็นเชิงพื้นที่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอย่างโมเดลที่เราต้องรีโซฟเนี่ยจริงเราใช้โมเดลที่อธิบายทั้ง3มิตินะก็คือ x y z แล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นถ้าต่างกันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคือหมายถึงว่าอันนี้คือเป็นสปาเชียลบวกเวลาส่วนอนุกรมเวลาอย่างเช่นเรื่องของการเงินมันเป็นแค่เวลาอย่างเดียวใช่ไหมคือหมายถึงว่า
ใช่ครับ
เรื่องของการซื้อขายในแต่ละวันก็คือวันนี้วันนู้นวันนั้นแค่นั้นแต่ว่ามันจะมีสำหรับเรื่องของความเค็มเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะมีค่าที่จุด x y z นี้ณเวลานี
้
น่าจะต่างจาก x y z อีกที่หนึ่งณเวลาหนึ่งอะไรแบบนั้นคร
ับ
โอ้
แล้วอีก
ต่างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
ครับแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของmajor factor นะผมว่ามองว่าทางการเงินผมว่ามันมีเรื่องของ uncertainty ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะ
ครับ
ครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะอธิบายหลักๆได้ด้วยฟิสิกส์นะ
ครับ
ซึ่งความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู
่
เรื่องของการตรวจวัดมากกว่าเรื่องของ modeling ที่อาจจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนตรงนั้นมากแต่ว่าเทียบกับความไม่แน่นอนในเรื่องของข้อมูลการเงินหรือว่าพฤติกรรมเรื่องของการขยับเคลื่อนของข้อมูลการเงินเนี่ยมีอันเทอร์ติค่อนข้างสูงครับ
ครับ
โอ้โหสุดยอด
ครับฟังข้อมูลทางวิชาการมาเนี่ยเดี๋ยวจะยูเซอร์อย่างผมจะตกใจถ้าเปรียบเทียบง่ายๆดร.ศิโรจน์ครับกรุงเทพมหานครระบบนี้เนี่ย เราเข้าไปช่วยที่จะประเมินสถานการณ์การรูปของน้ำเค็มดูแลคนสัก10กว่าล้านคนจำเป็นต้องใช้รีซอร์สหรือว่าทรัพยากรเช่นต้องมีทีมนักวิจัยมีวิศวกรหรือว่าต้องใช้เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์หรือว่าคลาวด์อะไรนี้ขนาดมากน้อยแค่ไหนครับจะได้เปรียบเทียบถูก
เนื่องจากว่าเราใช้ถ้าดีเทลลงไปอีกนิดนึงนะตัวโมเดลนี้เป็นฟิสิกส์เบสนะคือเบสออฟฟิสิกส
์ครับ
ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเพียว data driven ไม่เหมือนแบบ AI เบสอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้คอมพิวเตอร์ซอสค่อนข้างเยอะ
ครับ
แล้วก็ตัวเองก็3มิติด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีได้จากของที่เราหาได้จากโครงการก็คือตัวคอมพิวเตอร์ซอสที่ตอนนี้น่าจะมี128 CPU นะ
128 CPU ครับ
ครับคือเราจําเป็นต้องใช้จำนวน CPU ค่อนข้างมากในการที่คำนวณ นะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำการคำนวณแล้วก็ให้ผลพยากรณ์เขาเรียกนะเกือบจะ real time หรือว่าสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยระบบเราทำงานอัตโนมัตินะฮะ
ครับ
มันเริ่มทำงานประมาณตีหนึ่งของทุกวัน
ตีหนึ่งของทุกวัน
แล้วมันก็จะเสร็จประมาณตีห้า
ตีห้าก็ขับ
สองวัน
ก็นานสี่ชั่วโมง
ก็ประมาณนั้นป
ั
จจุบันนี้ก็เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่พนักงานหลับอยู่
ครับ
ระบบมันก็จะทำงานพยากรณ์ว่าหลังจากนี้7วันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการส่งรีพอร์ตแล้วก็มีการส่งรีเซลซึ่งจริงๆระบบเนี่ยเรามีรีเซลทั้งสองแบบนะระแบบของให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปซึ่งระบบของในมุมมองของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าครับผมแต่ว่าของเจ้าหน้าที่ก็จะลงลึกได้อะไรประมาณครับ
แสดงว่าหน่วยงานที่สนใจ
ครับ
อาจารย์เอาพูดตรงๆอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงไอ้ตัวนั้นการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมีปริมาณน้ำขนาดใหญ่เนี่ยการดูพิเคทเขาเรียกอะไรโมเดลเราไปเนี่ยการใช้ทรัพยากรก็ไม่สูงมากจนเกินฝันถูกไหมครับ
ไม่สูงมากครับราคาก็ยังโอเคอยู่นะคือหมายถึงว่าทั้งโครงการที่เราทำเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อเทียบกับหลายๆโครงการซึ่งถ้าเข้าใจคือไม่ได้แพงกว่าเราเลย
ไม่ได้เกินฝัน
ใช่ไม่ได้เกินฝ
ันต้องใช้วิศวกรเอาไงสักตอนหนึ่งหน่วยงานต้องใช้วิศวกรสักกี่คน
จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามัน
โอเปเรตอย่างเดียว
โอเปเรตอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่เกิน2
คน
ครับคนหนึ่งดูเรื่องของเสถียรภาพของมันดูอีกเรื่องดูเรื่องของลองอาจจะมันเนื่องจากว่าระบบพยากรณ์ครับมันเป็นโมเดลเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการปรับปรุงของมันอยู
่
คืออาจจะ3เดือนมันอาจจะปรับทีนึงมาแล้วแต่ฤดูอะไรแบบอาจจะมีตรงนั้นหรือว่าแต่ตรงนั้นน่ะก็จะมีอีกคนหนึ่ง
ฟังดูก็หมายความว่าเราพร้อมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงหน่วยงานนั้นเนี่ยมีวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจสัก2คน3คนแล้วก็อินฟราระดับหนึ่งแต่อะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มันพิสดารเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิจัยเข้าไปเพิ่มถูกไหมเขาไม่ต้องไปกังวลว่าเขาต้องคิดเองน่าสนใจนะครับหมายความว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยจากสิ่งที่ต้องแพงๆเราสามารถทำมาในระดับที่ทุกคนจับต้องได้แล้วหน่วยงานในระดับภูมิภาคหน่วยงานในระดับพื้นที่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อาทิโครงการ AECI นะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องบริหารจัดการน้ำในปริมาณที่สูงมากก็สามารถที่จะเอาระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได
้ครับ
ในเชิงวิชาการในเชิงเทคนิคดร.อาร์มีคำถามหรือว่ามีสิ่งที่จะดิสคัสกับดร.ศิโรจน์บ้างไหมครับเชิญครับ
มีครับคือสนใจโปรเจกต์นี้เป็นการส่วนตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เหมือนข้อมูลทาง AI ปกติที่มีแต่ time series แต่ว่ามี spatial information เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็เลยจะถามพี่ศิโรจน์ว่าแล้วสมมติว่าตัวผมนะครับเรียนจบด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วอยากจะมาช่วยพี่ศิโรจน์ทำงานอย่างเงี้ยก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างครับที่จะสามารถเข้าไปช่วยได้หรือว่าถ้าอยากจะเรียนต่อด้านนี้นะครับจะต้องรู้อะไรบ้างครับ
อ๋อครับสำหรับการที่จะมาทำงานทางด้านนี้นะคือจริงๆแล้วทางด้านนี้คือส่วนหนึ่งคือมันเป็นการอินทิเกรตระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ไซน์นะ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโดเมนนั้นๆคือโดเมนนั้นคืออาจจะเป็นเรื่องของสมุทรศาสตร
์
เรื่องของเอิร์ธไซน์อะไรแบบนี้คือ
เอิร์ธไซน์ครับ
คือมันจะเป็นต้องใช้ความรู้ตรงนี้เพราะว่าสมมติว่าเราทำโมเดลแล้วเนี่ยเราต้องมีความสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเอ้ยมันถูกไม่ถูกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามันไม่ถูกเนี่ยมันสอดคล้องกับฟิสิกส์อะไรยังไงไหมเพื่อที่เราจะได้ปรับใช้ได้อย่างปรับพวกพารามิเตอร์พวกนั้นให้ถูกต้องเหมาะส
ม
มากขึ้น
ครับผม
ครับครับฟังดูใน
แต่ว่าน้องๆก็ต้องเรียนแคลคูลัสใช่ไหมครับ
อะไรฮะ
แปลว่าน้องๆก็ต้องเรียนแคลคูลัสระดับสูงใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมีใช่เลยนะครับ
ต้องการที่จะลงลึกไปเรื่องของโมเดลลิ่งนั้นต้องเรียนครับผมอันนี้ผมเอาคณิตศาสตร์แอบไว้เล็กๆนะแต่ว่า
ครับแสดงว่าอย่างนิยายที่ผมชอบเล่าให้ลูกฟังอ่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยถ้าเกิดหมายความว่าเรื่องของประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลมันสูงๆมากๆหรือว่ามีลอจิกเงื่อนไขที่ดีเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ไอ้คาดการณ์ได้ไหมครับว่าเหตุการณ์หนึ่งอาจจะไปกระทบต่อเหตุการณ์
ใช่ครับก็มีสินะคือถ้าเกิดว่าเรามีโมเดลที่ดีเรามีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
แล้ว
ประเด็นก็การแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตรงนั้นได้
เท่าที่เคยคุยกับดร.ซิโร่นะดร.อาร์มเพราะว่าท่านเองก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็เคยเรื่องของการทำทีมของท่านเองทำอะไรสตอม
แล้วพายุทั้งสอง
พายุซัดชายฝั่งซึ่งน่าสนใจเพราะว่าองค์ความรู้ท่านเองก็จะประเมินได้นะครับว่าด้วยสภาพอากาศแบบนี้การหมุนเวียนของแผ่นดินแบบนี้เนี่ยอะไรชายฝั่งทะเลในส่วนไหนอาจจะงอกอาจจะหายไปพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
อ๋ออันนี้ก็เป็นโครงการแรกๆนะอย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามที่จะยิ้วสร้าง capacity หรือว่าความองค์ความรู้ทางด้านนี
้
แล้วก็ apply หรือว่าประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านสมุทรศาสตร์สร้างในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบที่จะดูเรื่องของสภาพการเคลื่อนที่ของน้ำทะเลในทะเลซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวสภาพการหมุนเวียนทะเลในน้ำทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าตรงไหนที่กำลังจะโดนกัดเกาะกัดเซาะ
กัดเซ
า
ะ
ออกไปนะ
ค
ือกัดเซาะส่วนหนึ่งก็คือมาจากคลื่นแต่ว่าตัวกระแสน้ำทะเลตรงนี้จะเป็นตัวนำออกไปจากจุดนั้นคือพอนึกภาพมา
ค
ลื่นมันก็แค่แบบว่ากัดให้มันออกมาแต่ตัวนี้มันจะพาไป
แล้วงอกตรงไหนก็ไม่รู้
ใช่ถูกมันก็จะพาไปจากนี้แล้วมันจะไปงอกตรงไหนซึ่งตรงนั้นน่ะก็เป็นผลที่ได้จากระบบตัวนี้เราก็สามารถที่จะรู้ว่าอ๋อมันออกจากตรงนี้นะแล้วจะไปอยู่ถึงที่ตรงนี้
แสดงว่าเมื่อโมเดลเราก็สามารถไปช่วยกันทรัพยากรชายฝั่งได้ในการที่จะดูแลพื้นที่ยิ่งเดี๋ยวนี้พื้นที่ริมทะเลนี่มูลค่าสูงนะครับแล้วก็มีที่พักอาศัยเยอะแยะไปหมด
จริงๆก็ส่วนหนึ่งก็คือนั่นคือเป็นเรื่องของทิศทางการไหลของกระแสน้ำแล้วก็เอาพุทธส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าเกิดมีพายุมาเนี่ยตรงไหนมันจะเกิดน้ำสภาพน้ำทะเลหนุนสูงตรงไหนไม่สูงอะไรแบบนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งเอาพุทธตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็มานำมาใช้ในโครงการไอ้ตัวรักน้ำนี่เหมือนกันนะ
ครับ
คือในถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีพายุมาเนี่ยสภาพน้ำทะเลอาจจะสูงมากอาจจะเป็นว่าสัก3เมตร2เมตรแต่ว่าลักษณะของสภาพน้ำทะเลหนุนของแบบช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นอาจจะเป็น70เซน80เซนแต่มันส่งผลในเรื่องของความเข็ม
ฟังดูไม่ได้แช่งโทษครับฟังดูต้องขออภัยผมไม่ได้ที่จะชี้ประเด็นในเทิงในที่น่าตกใจเพียงแต่ว่าอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็อาจจะเกิดผมยกตัวอย่างเกิดมีพายุกำลังจะก่อตัวหมุนแรงๆเร็วๆอาจจะเป็นในพื้นที่อ่าวไทยถ้าเรามีข้อมูลระดับหนึ่งเนี่ยแสดงว่าระบบของอาจารย์ก็พอที่จะแจ้งเตือนให้กับคนที่เกี่ยวข้องว่าจุดตรงนี้น้ำอาจจะสูงขึ้นจนคุณอาจจะต้องอพยพคือฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฝนตกหนักอย่างเดียวถูกไหมครับ
ครับ
มันเป็นการหมุนจนน้ำทะเลยกตัวขึ้นมา
ครับมันไม่ใช่หมุนนะครับคือมันแบบว่าช่วยดัน
อ๋อมันดัน
ใช่
ลมมันดันมา
ใช่
โอ้
เหมือนเราอยู่ในถังน้ำแล้วเราลองเป่าพัดลมอ่ะ
อ๋อครับ
มันก็ค่อยๆดันน้ำให้สูงน้ำมันสูง
มีแผน การนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าได้คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าอนาคตเราอาจจะช่วยป้องกันไม่ต้องรอให้เกิดอ่ะอาจจะช่วยป้องกันได้มีการพูดคุยหรือว่ามีคอนเนคชั่นกันบ้างไหมครับ ั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่นะครับแล้วอยากจะคือผมคิดว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับหมายความว่าอนาคตเราเคยเกิดอะไรพายุเกใช่ไหมครับแล้วก็มีผลกระทบมากมายนะครับอนาคตผมว่าใน10ปี100ปีโควิดมีใครคิดว่าจะเกิดก็ยังเกิดนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ฟังอยู่แล้วสนใจก็สามารถที่จะมาพูดคุยหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนกับทีมนักวิจัยของเราได้นะครับดร.อาร์มมีอะไรเสริมไหมครับช่วงนี้ครับเชิญครับ
ก็สำหรับตอนนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นกับโมเดลแบบนี้ครับเพราะว่าตัวสมัยก่อนผมเนี่ยชอบเรียนวิชาฟิสิกส์แต่ว่าสมองมันไปไม่ไหวเราก็เลยต้องหนีไปอยู่คอมพิวเตอร์ไซเอนซ์แทนแล้วก็เท่าที่ผมฟังเนี่ยครับเหมือนกับว่าที่พยายามจะวิเคราะห์ข้อมูลที่มันมีลักษณะกึ่งหนึ่งเป็นสถิติด้วยแล้วก็อีกกึ่งหนึ่งมีความเป็นฟิสิกส์อยู่ด้วยนะครับคือในมุมของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่าสองศาสตร์นี้มันอยู่คนละซีกโลกกันเลยแต่ว่าของโมเดลของพี่เนี่ยครับพยายามจะจับสองอย่างนี้มารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ทีนี้สำหรับคนเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทำอะไรก่อนครับคือหมายถึงจะต้องเรียนอะไรบ้างครับเพื่อกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นะครับ
ถ้าเริ่มต้นอย่างส่วนใหญ่คนที่ในทีมผมก็คือจะต้องศึกษาทางด้านเรื่องของตัวเขาเรียกว่าระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะหรือว่า
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
หรือว่า
สุดยอด
นิวเคราะห์เทคนิคนะฮะหมายถึงว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าแก้สมการด้วยโดยใช้คอมพิวเตอร์นะฮะก็คือเราเริ่มจากตัวนั้นก่อนซึ่งอาจจะเป็นปัญหาง่ายๆครับก็แก้สมการตัวแปรเดียว2ตัวแปรเป
็
นการเชิงเส้นอะไรแบบนั้นน่ะ
ครับ
แต่ว่าโมเดลที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากมันเป็นสมการแบบว่าค่อนข้างชั้นสูงประมาณนั้นฮะแต่ว่าเราสามารถเริ่มจากตรงนั้นได
้
ครับ
ผู้ปกครองฟังผู้ปกครองอย่างผมเนี่ยจะคิดมากไปไหมครับว่าถ้าเรียนมาแบบนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานไหนเนี่ยจ้างคนระดับนี้ไปทำงานต้องเป็นภาครัฐเท่านั้นไหมเอกชนมีไหมครับจ้างคนที่มีองค์ความรู้ไปทำงานจ้างแพงไหม
ผมว่าคืองานในเรื่องของลักษณะแบบนี้มันลักษณะเป็นลักษณะของที่เราทำเป็นเรื่องของวิจัย
ครับ
อีกส่วนหนึ่งที่เขาทำอยู่ข้างนอกเอกชนนะเป็นคอนซัล
ท์
เหมือนกันก็
ยังท
ำอะไรก็สามารถเงินเดือนแพงไหมก็
แพงกว่าเราเยอะแหละ
ใช่แพงกว่าเราเยอะนะครับ
ครับก็แสดงว่าผู้ปกครองครับที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าลูกของท่านสนใจนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการคำนวณต่างๆนะครับมันก็นอกจากเป็นนักวิจัยแล้วสร้างอะไรให้กับประโยชน์ของโลกใบนี้แล้วก็ยังมีเอกชนก็เงินเดือนแพง
ๆไอ้ที่ผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของศาสตร์ทางด้านเอิร์ธไซน์ขนาดจริงแล้วเนี่ยลักษณะของการใช้โมเดลลักษณะแบบเนี้ยมันไปแอพพลายในศาสตร์อื่นได้ไม่ว่าเป็นการแพทย์ไฟแนนซ์อะไรอย่างนั้นก็ได้นะคร
ับ
การเงินธนาคารอะไรแบบเนี้ยก็ได้ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ท
ี
เพราะสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยใครก็ต้องการที่รู้อนาคตใช่ไหมคืออ ๋
อ
ใช่ครับ
เจาะเวลาหาอนาคตนี่เองนึกออกนึกออก
คือถ้าเกิดเราสามารถมีโมเดลที่สามารถทำอนาคตได้ใครก็อยาก
เราได้เปรียบถูกไหมเราได้เปรียบรู้ก่อนได้เปรียบกับคนที่ยังไม่รู้
ถูกต้อง
เรื่องใหญ่นะเนี่ยผมถึงว่าเข้าไปในห้องนี้นะดร.อาร์มเขาจะนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็กดคุยอะไรเขาก็จะยิ้มแล้วเขาก็จะนั่งกดโอ้ไม่ค่อยบอกค่อยกล่าวเลยครับผม
เคยเข้าไปครับไม่ได้อยู่ไม่ครับพวกเขาไม่ได้อยู่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับพวกเขาอยู่กับกระดานแล้วก็ถอดสมการอยู
่
ครับ
ผู้ปกครองนะครับถ้าเกิดท่านหรือว่าท่านผู้ฟังสนใจนะครับเน็กเทคสวทชเองนะครับในแง่เรื่องของการส่งมอบองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับท่านใดที่มีลูกหลานกำลังเรียนแล้วสนใจอยากจะมาศึกษาฝึกงานนะครับมารู้นะครับวิถีชีวิตของพี่ๆนักวิจัยก็สามารถที่จะส่งเมลเข้ามาได้นะครับไปดูที่เว็บไซต์ Nextech นะครับแล้วเราก็ติดต่อเข้ามาเพราะว่าทีมนักวิจัยแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีผู้ที่สนใจเป็นการเฉพาะนะครับเข้ามาอันนี้ Lab เองก็เปิดกว้างนะครับมีคำถามเข้ามาครับว่าที่เราเล่ามากันมาทั้งหมดการใช้โมเดลหรือว่าองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยก้าวต่อไปจากสเต็ปของโครงการรักน้ำซึ่งมีการเข้าไปช่วยพยากรณ์หรือว่าช่วยดูแลการแก้ไขปัญหาการลุกล้ำของน้ำเค็มเนี่ยก้าวต่อไปเองทางทีมนักวิจัยได้มองไปถึงจุดไหนบ้างครับ
คือเราก็พยายามที่จะใช้โมเดลในการที่จะไปช่วยงานในเรื่องของการบริหารจัดการปัญหาต่างๆนะคร
ับ
จริงๆก็เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นเทรนด์นะแต่ว่ามันค่อนข้างมาฮะ คือหมายถึงว่าปัญหา
สภาวะโลกร้อนมันจะมีอะไรที
่
เราคาดการณ์ไม่ถึงเยอะเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเป็นเรื่องน้ำทะเลจริงๆเราก็จะมีคือตอนนี้เราก็มีแผนที่จะว่าพยายามจะขยายไปเรื่องของด้านอากาศอยู่เหมือนกันแต่ว่าทีมก็ยังต้องการคนอยู่
ครับ
มุมมองในเรื่องของการนำประยุกต์ใช้ก็คือทั้งน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็อากาศก็
คือถ้าเราสามารถบอกได้ว่าอีกสักกี่วันฝนจะตกใกล้เคียงหน่อยถูกไหมครับที่บอกว่าญี่ปุ่นแม่นๆเนี่ยเขาใช้องค์ความรู้แบบเราไหมครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
ก็ใช้องค์ความรู้ค่าเดียวกันทั้งหาเดียวกันฮะแต่ว่าในมุมมองในเชิงโมเดลฮะคือฟิสิกส์ของญี่ปุ่นก
ับ
ฟิสิกส์ของสภาพพื้นที่อากาศของไทยเนี่ย
มันเป็นเกาะกับเป็นเราเป็นแผ่นดินนะแฟกเตอร์ต่างกันเยอะเลย
เราใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าเขาอยู่มิลเลอร์จูดอะไรแบบนั้น
ซึ่ง
มันจะมีความต่างกันในเชิงภูมิอากาศในเรื่องของสภาพของอากาศฟิสิกส์ก็อาจจะมีความต่างกันด้วยซึ่งตรงนั้นแล้วเราต้องทำR&Dเรื่องของทำวิจัยตรงนี้ในการที่จะพัฒนาโมเดลที่สอดคล้องกับบ้านเราขึ้นมาอาจจะต้องทำขึ้นมาเองซึ่งแปลว่าเราจะไม่ต้องใช้ข้อมูลนะคือโมเดลเนี่ยมันสร้างได้จากข้อมูลก
็
คือเราเอาแต่ว่าอาจจะไม่ใช้ข้อมูลเพียวแต่ว่าเราใช้ฟิสิกส์บางอย่างเข้ามาอินทิเกรตกับข้อมูลที่เราเหมือนไปตรวจวัดได้เราก็จะเห็นว่าควรจะใช้ลักษณะโมเดลสำหรับนี
้พูดง่ายๆคือว่าจะไปเปรียบเทียบโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นโอ้ยแหมเราทำอะไรไม่แม่นเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไห
ม
เพราะว่าฟิสิกส์พื้นที่มันแตกต่างกัน
ใช่นั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะข้อมูลเลย
ข
้อมูลเขาอาจจะมีเยอะมากกว่าเรามากฮะเขาว่าเซนเซอร์ปรูพรมแล้วก็มีข้อมูลตรวจวัดที
่
เชิงสปาเชียลเมื่อกี้เชิงพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแน
่
นเมื่อเทียบกับของเราแต่ว่านั่นก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฟิสิกส
์โอ้ฟังดูผมสนุกกับศาสตร
์
ด
้
านนี้มากนะครับแล้วดร.ศิโรจน์เองท่านเองก็ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะมากมายดร.อาร์มีคำถามอะไรในช่วงท้ายนี้มั้ยครับเชิญครับ
ตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับ และคิดว่าถ้าเกิดมีลูกคงต้องให้ลูกเรียนด้านเนี้ยครับ
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าแผนในอนาคตก็จะมองไปในเรื่องของโมเดลด้านอากาศถูกมั้ยครับเรามีโอกาสมั้ยครับอนาคตอย่างเมื่อกี้เนี่ยในบทความของมูลที่สื่อนะครับเถียนหลายๆเมืองเองก็เริ่มที่จะมองการที่จะย้ายสถานที่สำคัญไปยังจุดต่างๆเพราะหนึ่งปัญหาเรื่องสภาวะโลกร้อนน้ำทะเลสูงขึ้นการทรุดตัวของแผ่นดินเราได้มีโอกาสทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับว่าพื้นที่ในส่วนไหนอะไรที่มันอาจจะมีผลกระทบ5ปี10ปี20ปีคือบางคนชอบพูดกันลอยๆเอ้ยเนี่ยอีก50ปีจมแน่แต่ผมว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มันสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยเราจะพอจะมีโอกาสไหมครับว่าในอนาคตเราจะมีข้อมูลหรือว่าผลงานวิจัยที่พอที่จะอธิบายได้ว่าอนาคตถ้าเราไม่ป้องกันแก้ไขปัญหาชายฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ในการทรุดตัวระดับนี้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเหมือนเวนิสตะวันออกเนี่ยจะมีโอกาสไหมนี่เราเคยมีมุมมองเรื่องนี้ไหมครับ
คืออันนั้นเป็นมุมมองค่อนข้างที่ระยะยาวในศาสตร์ของแบบจำลองเนี่ยมันที่เราดูเนี่ยเราดูแบบระยะไม่เกิน7วันอะไรแบบนั้นค
ือ
impact คือทาง immediate ที่มันอยู่ว่าช่วงนี
้ครับ
ลักษณะของที่ถามมามันเป็นเรื่องของระยะยาวเพราะฉะน
ั้
นเดี๋ยวก็จะใช้อีกแบบหนึ่ง
แตกต่างกันไป
ซึ่งทางทีมเราไม่มีคนที่จะดูในเรื่องพวกนี้
ไม่มีคนหมายความว่าคือเรามีโมเดลแหละแต่ไม่มีคนหมายความว่าเอา data
อ
๋
อมันไม่แค่นั้นนะมันต้องมีองค์ความรู้ฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของ climate เรื่องของ
อ๋อ climate change โอ้มันเป็นเรื่องของ
modeling
มันต้องเป็นทีมวิจัยทั่วโลกต้องช่วยกันใครเข้าใจเรื่องไหนก็ไปทำเรื่องนั้นถูกไหมครับ
ใช่ซึ่งอย่างที่ผมถ้าย้อนกลับไปที่เราเล่าเรื่องไอตัวระบบรับน้ำที่ก่อเกิดขึ้นมาเกิดจากเรื่องของการผสม
ครับ
ที่เราดูแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็มน้ำจืดเรื่องของน้ำพื้นน้ำลงแล้วก็เรื่องของน้ำสภาพน้ำในทะเลตรงนี้ในโมเดลเราเรียกว่า predictability
ครับ
คือเราต้องจับตัวนี้ให้ได้ก่อน
ครับ
คือถ้าเราไม่สามารถจับตัวนี้ให้ได้เนี่ยพยากรณ์ไงมันก็ไม่ถูก
ครับ
ซึ่งในทางการในภาพของตัว climate เนี่ยมันก็จะมี predictability ของมันซึ่งมันก็ต้องเป็นจำเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญที่ไปดูเรื่องพวกนี
้ครับ
ซึ่งทางทีมไม่มีครับก็น่าสนใจแต่ว่าcapacity เรายังไม่มีคนเท่านั้น
แต่ก็น่าชื่นชมนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเล็กๆบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องทุกอย่างครับทุกองค์ความรู้ที่เราตั้งใจทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดบ้านเมืองเรากลับมาปกติแล้วตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกจับจ้องมาที่ประเทศไทยว่าเป็นเมืองที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีมีพื้นที่การท่องเที่ยวที่ดีนึกถึงสภาพว่าช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยอะแล้วมีข่าวว่ากรุงเทพมาไม่ได้น้ำประปาเค็มนะครับมันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงติดตวิยานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นจิ๊กซอในการช่วยแก้ไขปัญหานะครับนี่ก็ในช่วงท้ายครับดร.ศิโรจน์ครับมีอะไรที่อยากฝากให้กับท่านผู้ฟังไหมครับว่าโครงการรักน้ำของเราเนี่ยดร.ศิโรจน์เองมีความคาดหวังหรือว่าต้องการความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานไหนบ้างขอเชิญทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับ
ครับผมคือตัวระบบรักน้ำเนี่ยเราก็ทีมงานก็ตั้งใจทำมานะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะหาสร้างระบบนี้ตรงนี้ขึ้นมาเราจริงๆเราก็อยากได้ผู้ใช้งานหรือว่าคนนำไปใช้งานนะคือจริงๆตัวมันเองเนี่ยนอกเหนือจากตัวพยากรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการได้นะฮะคือถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้ามาคุยกับทางทีมได้นะว่าจะนำไปใช้งานหรือว่าแนวทางการนำไปใช้งานทำยังไงได้บ้างครับผม
ครับครับ
ท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับไปโครงการรักน้ำนี่รอเรือไม่ทันอากาศกอไก่สอสลากลันแล้วก็น้ำนะครับระบบรักน้ำเทคโนโลยีทางรอดรับมือน้ำเค็มสู้ศึกภัยแล้งนะครับวันนี้ผมแล้วก็ดร.ปรัชญานะครับขอขอบคุณดร.ศิโรจน์ศิริทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับ
ครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงของท่องโลกกว้างกับดร.อาร์มวันนี้ดร.อาร์มมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับเชิญครับ
ช่วงท่องโลกกับดร.อาร์ม
วันนี้ก็ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเค็มที่ลุกล้ำเข้าไปในแผ่นดินนี่แหละครับแล้วก็ไปเจอข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับภาพจำของผมก็คือในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆมากๆเนี่ยเขาชอบขุดบ่อน้ำบาดาลแต่เราก็ขุดไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าการขุดบ่อน้ำบาดาลนี่แหละครับสามารถทำให้เกิดน้ำเค็มทะลักเข้าแผ่นดินได้เหมือนกัน
ยังไง
ครับรู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงเอ๊ะขุดบ่อน้ำบาดาลแล้วมีผลอะไร
ครับ
คือเท่าที่ผมไปค้นมานะครับเขาพบว่าเวลาที่เราทำบ่อน้ำบาดาลอย่างนี้ครับเราก็จะสูบน้ำจากใต้ดินใช่ไหมครับสูบน้ำก็จะเป็นแหล่งน้ำใต้ดินก็จะสูบออกไปเรื่อย
ๆ
ปรากฏว่าถ้าสูบมากเกินไปเนี่ยครับน้ำใต้ดินมันลดลงมากๆปุ๊บเนี่ยน้ำเค็มจากแผ่นดินจะค่อยๆไหลเข้ามาแทนที
่
แล้วก็ทำให้น้ำบาดาลเนี่ยแหละครับกลายเป็นน้ำเค็
ม
แล้วน้ำเนี่ยครับมันก็จะแทรกซึมเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุนี้นี่แหละครับมันเคยมีกรณีเกิดขึ้นที่อเมริกาด้วยครับในปี1940ในเคปเมย์ก็คือแหลมเมย์เนี่ยแหละครับในฟลอริดาคือรัฐฟลอริดาเนี่ยมันเป็นรัฐที่อยู่ติดทะเลใช่ไหมครับเป็นแหลมที่มันยื่นลงมาเลยในแผ่นที่สหรัฐนะครับยื่นออกมาทางขวามือทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาขุดบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาเยอะมากแล้วปรากฏว่าเขาก็ดูดน้ำนะครับจากใต้ดินขึ้นมาปรากฏว่าน้ำใต้ดินมันลดลงไป30เมตรลดลงไปถึง30เมตรนะครับแล้วทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันทะลักเข้ามาปรากฏว่าต้องปิดโรงกระจายน้ำนะครับโรงสูบน้ำต้องปิดโรงสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนนะครับ120แห่งต้องปิดพร้อมกันเลยเพราะว่าน้ำเค็มมันเข้าไปหมด
ครับ
โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือในช่วงปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ค่อยนิยมให้คนขุดน้ำบาดาลเพราะมันมีผลต่อเรื่องน้ำเค็มเนี่ยแหละครับมันมีผลมากเลยเราเลยต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเป็นระบบการชลประทานแบบอื่นเนี่ยครับเช่นผันน้ำจากแม่น้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ต้องใช้วิธีการแบบนั้นเอาอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้อันหนึ่งทีนี้ผมเข้าใจว่าพี่ศิโรจน์น่าจะพูดถึงไปเรื่องนึงละคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนาะ
ครับ
ทีนี้เนี่ย ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วสมมติว่าเกิดภาวะภัยแล้งแล้วน้ำมันระเหยไปเยอะๆเนี่ยทำไมน้ำประปาถึงเค็มได
้
ทำไมน้ำประปาถึงเค็มได้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอน้ำมันระเหยไปมากๆเนี่ยเกลือมันเท่าเดิมแต่น้ำมันลดลงน้ำก็เลยเค็มขึ้นเค็มขึ้นเค็มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน
ความเข้มข้นของความเค็มขึ้นครับ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือปัญหาเรื่องน้ำเค็มลุกล้ำเข้าแผ่นดินนะครับเขาก็มีคือหลายรัฐบาลนะครับรัฐบาลหลายแห่งก็มีวิธีการแก้ปัญหากันอย่างรัฐบาลไทยก็คือใช้วิธีการไล่น้ำเค็มใช่ไหมครับ
ครับ
ใช้วิธีน้ำจืดแล้วก็ไล่น้ำเค็มลงไปแต่ว่ามันจะมีรัฐบาลอีกหลายที่เหมือนกันที่มีวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบนึงก็คือทำเป็นประตูกั้นตรงปากเขาจะมีประตูกั้นแล้วก็กั้นเป็นชั้นๆไล่ไปเรื่อยๆทุกๆกี่กิโลเมตรก็จะมีประตูกั้นแล้วก็คอยสูบน้ำเค็มออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าถ้าทำใช่ครับแต่ว่าลงทุนสูงมากและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปลาบางชนิดต้องว่ายน้ำถวนแม่น้ำขึ้นไปวางไข่และทำประตูกั้นปลาก็ผ่านไม่ได้
ใช่
เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เหมือนกัน
เคยมีครั้งหนึ่งเคยมีคนเล่าให้ฟังถึงความคิดที่จะถ้าเราเจอปัญหาน้ำเค็มลุกมากๆทำไมคุณไม่กั้นเขื่อนช่วงศรีราชาผ่านเกาะศรีชังไปถึงหัวหินแล้วก็แต่ว่าก็คงไม่มีใครยอมนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังดูที่ดร.อามพูดถึงดร.ศิโรจน์พูดถึงเนี่ยองความรู้เราเองมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะบ้านเรานะครับเมื่อกี
้
เขาพูดถึงเรื่องของภูมิภาคเนี่ยผมเชื่อว่านะครับองความรู้นี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดองความรู้ไปยังเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ซึ่งอยู่กับชายฝั่งทะเลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเราเช่นพม่าก็มีรูปน้ำอีกแล้ววันนี้นะครับมีเวียดนามมีกัมพูชานะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเราเกิดมีเพื่อนนะครับหรือว่ามีความสนใจเป็นนักวิชาการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยากที่จะมีความร่วมมือกับเรานะครับรูปน้ำอิระวดีรูปน้ำโขงที่ไปออกตรงเขมรออกไปออกตรงเวียดนามนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาที่ Nextech สวทช.ได้นะครับ
ใช่ครับ
ครับผมเอาละครับน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังเรามานะครับ Nasdaพอดแคสต์ในวันนี้นะครับผมอัตกรสิริสุวรรณและดร.ปรัชญา
และผมปรัชญาบุญขวัญครับผม
ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับYour Digital Life